Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valdības mērķis ir jūnijā pārtraukt COVID-19 izplatības dēļ noteikto ārkārtas situāciju Latvijā, vienlaikus saglabājot zināmas ierobežojumus. Tā šorīt rīta Panorāmā atzina premjers Krišjāns Kariņš. Tā vietā plānots pieņemt uz vairākiem mēnešiem terminēt īpašu likumu, kas valdībai dotu papildus pilnvaras, lai tā var operatīvi reaģēt uz jaunām situācijām COVID-19 izplatībā un spēj pasargāt sabiedrības veselības intereses. Šī gada pirmajos 4 mēnešos Latvijas pašvaldību budžeti ir pildījušies atbilstoši prognozēm un pat ar uzviju. Tā šorīt intervijā 900 sekundēm atzina vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Viņš gan atzina, ka vismaz pirmajos 2 gada mēnešos nekādu COVID-19 krīzes izpausmi vēl nebija un turpinājās ekonomiskā izaugsme, tāpēc no šiem datiem vēl nevajadzētu izdarīt nekādas secinājumus. Citur pasaulē. Baltkrievijas varas iestādes liegušas opozīcijas pārstāvim Mikolam Statkevičam kandidēt gaidāmajās prezidenta vēlēšanās, kurās autoritārais valsts galva Aleksandrs Lukašenko pretendēs jau uz 6. Pilnvar termiņu. Centrālā vēlēšana komisija atteikumu reģistrēt Statkeviča kandidatūru pamatoja ar viņa iepriekšējo sodāmību. Savienoto valstu kara flote brīdinājuši kuģus Persijas līcī turēties vismaz 100 metru attālumā no ASV karakuģiem vai riskēt tikt noturētiem par draudu un tikt pakļautiem aizsardzības pasākumiem. Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps pagājušajā mēnesī paziņoja, ka devis pavēlu armijai uzbrukt un iznīcināt Irānas bruņotās ātrlaivas, kas vajā ASV karakuģis. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā diena būs visai saulaina, ziemeļrietumu vējš brāzmās 13 līdz 18 metru sekundē. Vietām Vidzemē un Latgalē iespējamas negaisa lietus gāzes. Gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi. Rīgā bez nokrišņiem ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā plus 10 grādiem. Radio skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.